أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Amirul Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidi sana, anasema naendelea kueleza tukio la suluhu Hudaybia. Nitaeleza maelezo yake mengine. Wakati ule maswahaba walikuwa wamepewa jukumu la kulinda. Kuhusu hiyo habari inapatikana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaamuru maswahaba zake kulinda wakati wa usiku. Kila siku walikuwa wakilinda, na watu watatu walikuwa wakitekeleza wajibu huo kwa zamu, ambao walikuwa ni Kinath Aus bin Khawla, Ibad bin Bishr na Muhammad bin Maslama. Usiku mmoja Muhammad bin Maslama alikuwa anamlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo Quraishi wakatuma watu 50 chini ya uongozi wa Mikras bin Hafs, na wakawa amuru ya kwamba wao wamzunguke Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nia ya kumua yoyote katika Waislamu au ghafla wawapatie hasara. Muhammad bin Maslama akawakamata na kuwaleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mikras akakimbia na akaenda kuwapatia habari wenzake. Kutoka tukio hilo, kauli ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia imethibitika, iliyokuwa imetajwa katika hutuba iliyopita ya kwamba Mikras ni mtu mdanganyifu. Pia inapatikana ya kwamba watu wachache Waislamu kwa izini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wameingia Makka, ambao walikuwa ni Kurz bin Jabir Fahri, Abdullah bin Suhail, Abdullah bin Huzaifa Sahmi, Abu Rum bin Umar, Abdri, Ayash bin Abi Rabia, Hisham bin As, Abu Hatib bin Amr, Umar bin Wahab, Hatib bin Abi Balta, Abna Abdullah bin Umayya. Watu hawa walikuwa wameingia Makka katika zamana ya Uthman, na pia inasemwa ya kwamba walikuwa wameingia kwa kujificha. Ni riwaya mbalimbali. Quraysh walipopata habari ya Waislamu hawa, wao wakawakamata. Na Quraysh walikuwa wameshapata habari kuhusu watu wao ambao Muhammad bin Maslama alikuwa amewazuia. Makuraish walipojua kwamba watu 50, yani watu wao wamekamatwa na Waislamu, hapo kundi moja la Quraish lenye silaha wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, na wakawashambulia Waislamu na wakaanza kuwarushia mishale na mawe. Waislamu wakawakamata washirikina 12, na kutoka Waislamu Hat Ibn Zunaim akawa washahidi. Quraysh walikuwa wamemua kwa kumpiga mshale. Kisha Quraysh wakatuma ujumbe mwingine kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Suhail bin Amr pia alikuwa mmoja wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona kutoka mbali, akawaambia maswahaba kwamba kwa kupitia Suhail swala lenu limekuwa rahisi. Wakati ule Suhail akifika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuja kumwambia ya kwamba wenzako, yani Uthman na masuhaba wengine kumi waliokamatwa na baadhi ya watu wetu na pia waliopigana nani, sisi hatuhusiki na swala hili, bali tulipopata habari yake tukachukia sana. Sisi hatuna habari yoyote, na hii ilikuwa ni kazi ya baadhi ya watu wetu wasiowema. Hivyo watu wetu mlio wakamata katika matukio hayo mawili uturudishie. Mtume akasema, mimi sitawarudisha mpaka muache wenzangu. Hapo wao wakasema kwamba haya, sisi tunawaacha. Na hapo Makuraish wakaacha huru hata Uthman na masahaba wengine kumi. Wakati yule Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akawaacha watu wao. Kama nilivyoeleza hapo na nimeshaeleza katika hutuba iliyopita pia kuhusu hata Uthman, ambaye makafiri walikuwa wamemkamata. Habari hii ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua bayati moja kutoka kwa masuhaba, ambayo inaitwa bayati Rizwan. Maelezo yake ni kama hivi kwamba Makuraish walipojua kuhusu bayati hii ya Hudhabia wakapata hofu sana. Nao pia wakajua kwamba bayati imechukuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Waislamu wote. Na hapo watu wao wenye rai wakatoa ushauri kwamba itakuwa vyema tufanye suluhu. Yaani mwaka huu tufanye suluhu hivi kwamba tuambie Waislamu kwamba mwaka huu warudi. Na mwakani wanaweza kuja na kukaa katika Makka kwa siku tatu, lakini wasiji na silaha isipokuwa vitu vya msingi anavyobeba msafiri. Yaani upanga mmoja katika kifuniko chake na upinde. Baada ya mashauriano hayo, Makuraish wakamtuma tena Suhail bin Amr, na pamoja naye walikuwepo kina Mikras bin Hafs na Huatab bin Abdul Uzza. Watu hawa wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na pendekezo jingine ya kwamba mwaka huu ureje bila kufanya umra, ili Waarabu wasiseme kwamba nyinyi kwa nguvu yenu mmeingia Makka kinyume cha matakwa ya Quraysh, na mwakani muje kufanya umra. Hivyo Sahal alipokuja mbele Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwona toka umbali, na akasema kwamba maana ya kumtuma mtu huyo tena ni kwamba Makuraish wameamua kufanya suluhu. Suluhu ilitokea huko Hudhabia. Hatmiza Bashira Masahib ameandika hivi ya kwamba Suhail bin Amr alipokuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam mara baada ya kumwona akasema, huyu ni Suhail. Sasa Mungu akijalia, swala litarahisika. Yani itakuwa rahisi. Kwa vitu vile Suhail akaja na akaja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba, naomba uache mjadala huo mrefu, sisi tuko tayari kufanya mapatano. Mtume akasema, sisi pia tuko tayari. Na kwa kusema hayo akamuita katibu wake, yani Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Na kwa kuwa kuhusu masharti tayari walikuwa wameshaongea hapo kabla, na mambo mengine ilikuwa yapangwe kwa pamoja, ni wakati wa kuandika. Hivyo mwandishi akija, Mtume akamwambia kwamba aandike. Yani akaanza kumwandikisha mwenyewe, na akaanza na bismillahir rahmanir rahim. Suhail alikuwa tayari kufanya suluhu, lakini kwa ajili ya kulinda haki za Quraysh na heshima ya watu wa Makka alikuwa makini sana. Hivyo akanena mara moja, neno hili la rahmani lipi? Sisi hatulijui. Kama vile watu wa Uarabuni wameendelea kuandika tangu kale, uandike hivi, yani bi ismika allahumma. Usiandike bismillahir rahmanir rahim, bali andika bismika allahumma. Upande wa pili, kwa Waislam pia ilikuwa ni swala la heshima ya kikaumu na ghera ya kidini. Wao pia wakashtuka juu yake, na wakasema kwamba lazima tutaandika bismillahir rahmanir rahim. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawanyamazisha kwa kusema ya kwamba, hapana, hakuna shida ndani yake. Kama asemavyo Suhail, andikeni tu hivyo, maneno ya bismika Allahumma yakaandikwa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba andika, huu ni mkataba ambao Muhammad mtume wa Allah ameufanya. Suhail akaingilia kati tena na akasema, neno la Rasulullah sisi hatutoi ruhusa ya kuandika. Tukikubali kwamba wewe ni mtume wa Allah, basi ubishi wote unakwisha, na sisi hatuna haki ya kukuzuia au kupigana nawe. Basi kama ilivyo desturi yetu, andika maneno haya tu kwamba Muhammad bin Abdullah amefanya mkataba huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nini mukubali au msikubali, mimi ni mtume wa Allah. Lakini kwa kuwa mimi ni Muhammad bin Abdullah vile vile, hivyo andikeni tu. Andikeni kwamba Muhammad bin Abdullah amefanya mapatano haya. Lakini katika muda huo huo, mwandishi wake Ali alikuwa ameshaandika maneno ya Muhammad Rasulullah katika maandishi ya mkataba. Mtume akamwambia hata Ali kwamba afute maneno yale na aandike Muhammad bin Abdullah. Lakini wakati ule ilikuwa ni hali ya jaziba, hata Ali akapata ghera na akasema, ya Rasulullah, mimi sitafuta maneno haya ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali yake akasema kwamba, haya, kama hufuti nipe nafuta mwenyewe. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua karatasi ile ya mkataba na akimuuliza Hazrat Ali sehemu ambapo maneno hayo yalikuwa yameandikwa. Akakata maneno ya Rasulullah kwa mkono wake na badala yake akaandika maneno ya Ibne Abdullah. Aibida Bashir Masahib ameeleza jambo hili kwenye kitabu chake akiandika ya kwamba, kisha Mtume akaandikisha ya kwamba mapatano ni haya kuwa, watu wa Makka hawatatuzuia kufanya tawafu ya Baitullah. Suhail akasema mara moja, wallahi mwaka huu hiyo haitawezekana, la sivyo tutafezeheka kwa Waarabu. Ndiyo, mwakani nini mnaweza kuja na kufanya tawafu? Mtume akasema, haya, andikeni hiyo hiyo. Kisha Suhail akaandikisha kutoka kwake ya kwamba sharti moja itakuwa ndiyo hii kwamba, mtu yote katika watu wa Makka hataweza kuenda kuungana na Waislamu hata kama awe Muislamu, na mtu kama huyo akienda kwa Waislamu yeye atarudishwa. Maswahaba wakapiga kelele juu yake wakisema, subhanallah, kivipi hiyo inaweza kutokea kwamba mtu mmoja akisilimu aje kwetu na sisi tumrudishe? Kwa vyote vile mkataba huo ulikuwa umeandikishwa, na ndipo ghafla hata Abu Jandal bin Suhail akaja. Miguu yake ilikuwa imefungwa na minyororo. Yeye akatoka kutoka maeneo ya chini ya Makka na akaja kujitupa mbele ya Waislamu. Baba yake Suhail, ambaye alikuwa anaandikisha mkataba, huyu alikuwa mwanaye na alikuwa amesilimu. Baba yake Suhail alikuwa amemfunga kwa minyororo, yeye akitoka nje na akiepukana na njia za kawaida na kusafiri kutoka milima akaja Hudaybia. Waislamu wakaanza kumpokea kwa moyo mkunjufu na kumpongeza. Baba wa Abu Jandal Suhail alipomwona akasimama, akaelekea kwake na akampiga tawi lenye miiba juu ya uso wake na akamshika karibu na shingo yake, na kisha akasema, e Muhammad, hili ni swala la kwanza ambalo nimefanya nawe mkataba. Sasa umrudishe mtu huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, maandishi ya mapatano bado hayajakamilika. Suhail akasema, wallahi, ndipo sitafanya nawe suluhu juu ya kitu chochote. Mtume akasema, haya, umwache kwa ajili yangu. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba muache kwa ajili yangu. Suhail akasema, mimi sitamwacha katika hali yoyote. Mtume akasema, hapana, umwache. Akasema tena. Suhail akasema, hapana, sitafanya hivyo. Mikras bin Hafs na Huwaita bin Abdul Uzza waliokuwa pamoja naye wakasema, sisi tumemwacha kwa ajili yako. Na wote wakamshika Abu Jandal na wakamuingiza kwenye hema moja na wakamruhusu, lakini baba yake Suhail akakataa. Hata Abu Jandal akasema, eni kundi la Waislamu, je, sasa mtanirudisha kwa washirikina? hali nimekuja nikiwa Muislamu, nini hamoni mateso niliyopata mimi? Na nilikuwa nateswa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa sauti ya juu, e Abu Jandal, fanya subira na uwe na tumaini la kupata thawabu. Bila shaka Mwenyezi Mungu atakuandalia na atawaandalia wenzako wanyonge njia ya faraja na wokovu. Sisi tumefanya nao mkataba wa suluhu, na sisi na wao tumepatana, na sisi hatudanganyi. Wakati huu inapatikana habari ya Hat Omar, namna alivyoeleza hisia zake. Imeandikwa ya kwamba Waislam hawakupenda masharti haya na wakaghazibika. Suhail akakataa kufanya suluhu isipokuwa kwa masharti haya tu. Walipokubaliana masharti na ilikuwa bado haijaandikwa, ndipo Umar bin Khattab akamjia Mtume na akasema, ya Rasulullah, je, hatuko juu ya haki na makafiri ni juu ya batili? Mtume akasema, bila shaka. Ye akasema, je, watu wetu waliouawa si katika pepo na watu wao si katika moto? Mtume akasema, bila shaka. Hatumar akasema kwamba suluhu tunayoifanya siku ya Hudabia, kwa nini tuvumilie mazila kuhusu dini yetu? Je, turejee kutoka hapa hivi hivi hadi Allah asihukumu baina yetu na baina yao? Yani tureje bila kupigana na kupata haki yetu? Mtume akasema, mimi ni mja wa Allah na mtume wake, na mimi sipendi uasi wake, na yeye hataniacha kamwe, na yeye ni mwenye kunisaidia. Umar bin Khattab akasema, je, hukutuambia ya kwamba hivi karibuni tutakuja katika Baitullah na tutafanya tawafu ya Baitullah? Mtume akasema, bila shaka, lakini je, nilikuwa nimekuambia kwamba utakuja mwaka huu? Hatumara akasema, hapana. Kisha Mtume akasema, bila shaka mtakuja kufanya tawafu ya Baitullah. Kisha Umar akamwendea Abu Bakar katika hali ya hasira na hakufanya subira. Akasema, e Abu Bakar, je, nabii huyu wa Mungu si juu ya haki? Abu Bakar akasema, bila shaka. Kisha Umar akasema, je, wao juu ya batili, yani makafiri, na sisi si juu ya haki? Je, walio wao wetu si katika pepo na watu wao walio wao watakuwa motoni? Abu Bakar akasema kwamba ndivyo ilivyo. Hapo Umar akasema, kisha kwa nini tushike udhaifu katika dini yetu na sisi turejee nyuma hali Allah hakutoa hukumu baina yetu na baina yao? Abu Bakar akasema, yeye ni mtume wa Allah na hamuasi mola wake, na Allah ni mwenye kumsaidia, sallallahu alaihi wasallam. Basi endelea kushikamana na utii wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka kufa kwako. Wallahi, yeye ni juu ya haki. Na katika riwaya moja inapatikana kwamba akasema, yeye ni mtume wa Allah. Kisha Umar akasema, mimi natoa shahada kwamba bila shaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah. Na kisha akasema, je, alikuwa hasemi kwamba hivi karibuni tutaenda Baitullah na tutafanya tawafu yake? Hata Abu Bakar akamjibu, bila shaka, lakini je, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekuambia kwamba mtafanya tawafu mwaka huu? Hata Umar akasema, hapana. Hata Abu Bakar akasema, nini, lazima mtakwenda Baitullah na mtafanya tawafu yake? Kwa hivyo vile Hata Umar hakupenda masharti hayo. Katika Bukhari inapatikana ya kwamba Hat Umar alisema ya kuwa, na hapa kwa Allah, tangu nimesilimu sikufanya shaka isipokuwa siku ya Hudhabia, na nikaendelea kujibu maswali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani sikuwahi kuongea mbele ya Mtume, lakini wakati yule nikaendelea kuongea. Hata Abu Ubaida bin Jarrah akasema, e Ibn Khattab, kwa nini humsikii Mtume sallallahu alaihi wasallam kile anachosema? Wewe jikinge kwa Allah kutoka shetani na rekebisha rai yako. Hat Umar akasema, kisha nikaanza kujikinga kwa Allah, na nilikuwa na hisi majuto. ambavyo sikuvihisi siku za kabla, na kisha nikaendelea kutenda matendo mema ili madhambi yangu yaweze kusamehewa. Kitu ambacho nilikuwa nimekifanya, yani kusita katika kutekeleza amri yake, mimi kwa sababu ya maongezi niliyofanya kwa Mtume sasa siku ya Hudaybia, nikaendelea kutoa sadaka, nikaendelea kufunga saumu, nikaendelea kuwacha huru watumwa mpaka nikapata matumaini kwamba sasa itakuwa kheri tu, yani nikahisi kwamba Allah sasa atanisamehe. Hata Muslim pia ameeleza tukio hili, anasema kwamba safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hutubia maswahaba akasema kwamba mimi niliwaamuruni sana, lakini saa nyingine nikaona hisia za wasiwasi katika baadhi yenu yenye ikhlasi, lakini kwa Abubakar sikuwahi kuiona roho hiyo. Alieleza sifa za Abubakar kwamba yeye hakukataa jambo langu akipenda au asipende. Hivyo Hatmu Sulaim Maud anasema kwamba siku ya suluhu Hudaybia, mtu mmoja, mtu kama Umar radhiyallahu anhu pia akapata hofu, na katika hali hiyo hiyo ya hofu akamwendea Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu na akasema ya kwamba, je, Mungu hakuahidi pamoja nasi kwamba tutafanya umra? Alisema ndiyo, alikuwa amefanya ahadi. Kisha akamuuliza kwamba je, haikuwa ahadi ya Mungu kwamba atatusaidia? Hata Abubakar akasema kwamba ndiyo, ahadi hii ilikuwepo. Hata Umar akasema, je, tumefanya umra? Hata Abubakar akasema kwamba Umar, Mungu lini alikuwa amesema kwamba mwaka huu huu tutafanya umra? Kisha akasema, je, tumepata msaada na nusura na ushindi ule? Hata Abubakar akasema kwamba Mungu na mtume wake wanajua zaidi maana ya ushindi na nusura kuliko sisi. Lakini Umar hakuridhika, na katika hali hiyo ya wasiwasi akaenda kwa mtume na akasema kwamba, ya Rasulullah, je, Mungu hakutuahidi kwamba sisi tutaingia Maka tukifanya tawafu? Mtume akasema ndiyo. Yeye akasema kwamba, je, sisi si jumuiya ya Mungu? Na je, haikuwa ahadi ya Mungu kwamba atatusaidia kwa ushindi na kwa nusura? Mtume akasema ndiyo, ilikuwepo. Hatumara akasema, je, tumefanya umra? Mtume akasema kwamba lini Mungu alikuwa amesema kwamba tutafanya mwaka huu? Hili lilikuwa ni wazo langu kwamba tutafanya umra mwaka huu. Mungu alikuwa hakupanga muda. Kisha akasema kwamba kuna maana gani ya ahadi ya ushindi na nusura? Mtume akasema kwamba msaada wa Mungu lazima utakuja na ahadi aliyofanya lazima itatimia. Yaani jibu ambalo Abubakar alikuwa amelitoa, Mtume pia akatoa jibu lile lile. Hizi ni riwaya mbalimbali za kuenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kueleza hisia zake. Na pia alienda kwa Abubakar na akaongea naye. Utaratibu wake ni tofauti kama nilivyoeleza, lakini tukio ni lile lile moja tu. Na utaratibu huo hauleti tofauti yoyote juu ya ukweli wa tukio hili. Kuhusu maandishi ya mkataba wa suluhu katika sira ya Khatama Nabiyin, Admida Bashir Masaib anaandika ya kwamba kwa vite vile baada ya juhudi kubwa mkataba huo ulifikia tamati yake, na takriban kwenye kila swala Mtume sallallahu alaihi wasallam akiacha jambo lake akakubali maelezo ya Quraysh, na sawa na matakwa ya Mungu akatimiza ahadi ile kwa unyofu wote, ili heshima ya Baitullah isimamishwe na pia heshima ya Haram isimamishwe. Haya ni masharti ya mkataba. Moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam na wenzake mwaka huu wareje. Pili, mwakani wakija Makka wanaweza kufanya umra, lakini wasiwe na silaha isipokuwa upanga mmoja mmoja ambao uwe kwenye kifuniko, na wasibaki Makka zaidi ya siku tatu. Namba tatu, mwanamume mmoja kutoka Makka akienda Madina, hata kama awe Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asimpatie uhifadhi katika Madina na amrudishe. Hivyo katika swala hilo, katika Sahih Bukhari kuna maneno kwamba la yatika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radattahu ilaina, yani miongoni mwetu mwanamume akija kwako wewe utamrudisha, lakini muislamu akiacha Madina aje Makka yeye hatarudishwa. Wao wali wafanya Waislamu kukubali sharti lao kwamba Muislamu akienda Makka hatarudishwa, lakini mtu wao akija Madina atarudishwa. Riwaya moja inasema kwamba kutoka watu wa Maka mtu fulani bila izni ya mkuu wake aje Madina, basi atarudishwa. Namba nne, kwamba katika makabila ya Uarabuni, kabila lote likitaka linaweza kujenga uhusiano na Waislamu, na lolote linaweza kujenga uhusiano na watu wa Maka. Na sharti la tano, kwamba mkataba huu utakuwa kwa miaka 10, na katika muda huo vita itasitishwa baina ya Makurayashi na Waislamu. Kuhusu mashahidi wa suluhu Hudaybiyah, kuna maelezo kwamba mkataba huu ulitayarishwa katika nakala mbili, na kutoka pande zote mbili watu wenye heshima wakatia saini. Kwa niaba ya Waislamu waliotia saini ni kina Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, ambaye hadi wakati ule alikuwa amesharejea kutoka Makka, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas na Abu Ubaida. Baada ya kukamilisha mkataba, Suhail bin Amr akiwa na nakala moja ya mkataba akarejea Makka, na nakala ya pili ikabaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali ya kutokosa utulivu pia ilitokea kwa maswahaba. Habari hii pia inapatikana katika historia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza shughuli hii akawaambia maswahaba zake kwamba inukeni na muchinje ngamia wenu na kisha munyoe vichwa. Hakuna aliyesimama mpaka Mtume akarejea jambo hilo hilo, akarudia mara tatu. Hadith Bashir Masab ameeleza habari hii, anasema kwamba Suhail aliporejea, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba kwamba sasa inukeni na muchinje zabihi zenu hapa hapa na munyoe vichwa vyenu. Baada ya kuchinja zabihu, vichwa vinanyolewa. Na alisema kwamba mufanye maandalizi ya kurejea. Lakini maswahaba kwa sababu ya mkataba huo walikuwa wamepata huzuni sana, na walipokuwa wakipata wazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametuleta hapa kwa msingi wa ndoto yake moja, na Mwenyezi Mungu